Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 21. oktobar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Evo vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Zloupotrebe daju za pravo osporavanje izbora, ponavljaju iz koalicije Ključ. Ponavljanjem izbora na dva glasačka mjesta, Demokratski front bi mogao da izgubi jedan mandat na koji računaju čak četiri partije. Lideri Evropske unije bez dogovora o sankcijama Rusiji. Južna Afrika se povlači iz Međunarodnog krivičnog suda. Izjava Donalda Trumpa kako možda neće prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora u Americi, Barack Obama nazvao opasnom. Iz emisije brojne reakcije na sinoćni intervju specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji tvrdi da ima dokaze o pripremanju terorističkog napada na dan izbora, koji je, kako je rekao, Crnu Goru mogao da zavije u crno.
Ono što je sigurno i što će dokazi pokazati jeste da smo mi zaustavili točak istorije, da u Crnoj Gori nije prolivena ni kap krvi, a bilo je planiran užas koji nije zapamćen i to je činjenica i ja to saopštavam građanima.
Nakon Katnićevog nastupa oprečni zahtjevi, Demokratski front traži njegovu ostavku, dok ga Raško Konjević i Socijaldemokratske partije poziva da radi svoj posao.
Na specijalnom tužilaštvu je da sve ono što je napisalo u saopštenju argumentuje i da ne dozvoli na bilo koji način da ozbiljan institucionalni posao koji je u nadležnosti specijalnog tužilaštva u ovom slučaju poprimi bilo kakvu nepotrebnu politikantsku ili političku dimenziju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evidentne zloupotrebe od strane pojedinih državnih institucija, uključujući i hapšenje osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela, stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju na sam dan izbora, daju za pravo opozicionim snagama da osporavaju rezultate ovih izbora i traže hitne odgovore nadležnih organa. To su danas saopštili lideri koalicije Ključ, Miodrag Lekić, Srđan Milić i Žarko Rakčević, nakon sastanka sa direktorkom za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelinom Ajhorst. Sastanku je prisustvovao i ambasador Ivo Orav, novoimenovani šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Očigledne zloupotrebe pojedinih državnih institucija, uključujući hapšenje na dan izbora, daju za pravo opozicionim snagama da osporavaju izborne rezultate. To je ponovio i predsjednik demokrata Aleksa Bečić, govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori nakon izbora sa ambasadorom Norveške. Bečić je istakao kako ne postoji država u kojoj su dva državna organa dala suprotna mišljenja o dešavanjima u toku izbornog dana. Državna izborna komisija, koja je tvrdila da sve protiče u najboljem redu, dok je specijalno državno tužilaštvo saopštilo da se desio pokušaj terorističkog napada. Kako se u jednoj zemlji istovremeno mogu sprovoditi slobodni i fair izbori i teroristički napadi, pitao je Bečić. Nakon odluke Državne izborne komisije da se ponovi glasanje na dva biračka mjesta, Demokratski front mogao bi da izgubi jedan poslanički mandat koji bi mogao da pripadne socijaldemokratama, bošnjačkoj stranci, demokratama ili zbirnoj albanskoj listi, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović. Mandat opozicionih ministara u vladi izbornog povjerenja ističe na dan utvrđivanja konačnih rezultata parlamentarnih izbora, piše list Pobjeda. To je predviđeno posebnim zakonom o primjeni sporazuma za stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. U ovom bloku još jedna informacija. Pljevaljski rudnik uglja ponovo predvodi crnu listu Poreske uprave sa dugom od 14 miliona i 100 hiljada eura za poreze i dugom od 1 miliona i 600 hiljada eura po osnovu poreza na akcize. Riječ je o crnoj listi za prvi kvartal ove godine. Nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines po osnovu poreza i doprinosa duguje 13 miliona i 600 hiljada eura. Podgorica Podgorička fabrika Radoje Dakić, koja već deceniju ništa ne proizvodi, dugo je po osnovu poreza 91 milion eura, piše na sajtu Poreske uprave. Željeznička infrastruktura dužna je državi 3 miliona i 200 hiljada eura, dok kompanija Plantaže duguje 2 miliona i 900 hiljada eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je opasno insistiranje republikanskog kandidata Donalda Trumpa da možda neće prihvatiti rezultate izbora 8. novembra i dodao kako Trumpovi komentari potkopavaju američku demokratiju. Donald Trump je danima tvrdio da je glasanje već namješteno protiv njega, zbog čega trpi kritike i sopstvene republikanske stranke. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se da razmotre sve raspoložive opcije protiv Sirije i njenih saveznika, uključujući Rusiju, ako se nastavi bombardovanje civila u Alepu, ali su odustali od prijetnji sankcijama, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Evropski lideri pozvali su na trajno primirje i spremni su da razmotre sve raspoložive opcije ako se zlodjela nastave. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zabrinut je da bi borbena grupa ruske mornarice, koja je u Sredozemno more uplovila sa nosačem aviona, mogla da pokrene napade na opkoljeni grad Alepo. Agencije javljaju kako je sirijska vlada otvorila koridor za pobunjenike i civile koji žele da napuste istočne dijelove Alepa, koji su pod opsadom, ali da mnogi stanovnici neće da odu, tvrdeći da nema garancija da ih državne snage neće uhapsiti. Borbe oko iračkog grada Mosula, iz koga saveznička koalicija pokušava da istisne džihadiste Islamske države, primorale su 5640 ljudi da napuste domove u posljednja tri dana, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da je najviše ljudi pobjeglo u posljednja 24 sata. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Južna Afrika odlučila je da se povuče iz Međunarodnog krivičnog suda zbog spora oko posjete sudanskog šefa države Omara al-Bashira toj zemlji, a koga tribunal traži zbog navodnih ratnih zločina protiv čovječnosti i genocid. Prema Rimskom statutu, Južna Afrika kao članica Međunarodnog krivičnog suda ima obavezu da uhapsi svakoga koga traži tribunal. Međutim, Johannesburg je odbio da u junu 2015. uhapsi Omar al-Bashira kada je došao u tu zemlju da prisustvuje samitu Afričke unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijede aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U prvom javnom oglašavanju nakon hapšenja 20 državljana Srbije zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju sa ciljem izvođenja terorističkih akata u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, specijalni tužilac Milivoje Katnić u intervju za televiziju Vijesti izašao je sa veoma dramatičnim tvrdnjama o tome da je spriječen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Katnić je saopštio da se radi na otkrivanju svih umješanih u teroristički akt i govorio je o više činjenica koje je dio političke javnosti ocijenio kao sporne. Akcente nam prenosi Srđan Janković.
Crna Gora je u vrijeme izbora bila u opasnosti od terorističkih akata širokih razmjera, a akcija sprječavanja je bila sofisticirana i rizična i sprovedena je bez mrtvih i povrijeđenih, saopštio je specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić u intervju televiziji Vijesti.
Ono što je sigurno i što će dokazi pokazati jeste da smo mi zaustavili točak istorije, da u Crnoj Gori nije prolivena ni kap krvi, a bilo je planiran užas koji nije zapamćen i to je činjenica i ja to saopštavam građanima. Crna Gora bi bilo crno zavijena. To se nije desilo.
Katnić je rekao da specijalno tužilaštvo posjeduje dokaze o svim aktivnostima osumnjičenih za terorizam, Prema njegovim riječima, ukupno je u zauzimanju institucija, hapšenju premijera te likvidaciji policije trebalo da učestvuje 4 ili 5 naoružanih grupa. Prva uhapšena grupa je trebalo da iskoristi metež i puca na okupljene građane ispred Skupštine nakon izbornog dana u večernjim satima.
Plan je bio da u Skupštinu Crne Gore uđu preobučeni, odnosno maskirani u uniforme crnogorskih policajaca, najvjerojatnije posebne jedinice, zašto su pripremali uniforme i druga sredstva, da iz Skupštine Crne Gore određeni pripadnici ove grupe zapucaju u pravcu građana, okupljenih građana, odnosno izazovu metež i lišenje života određenih građana koji bi se našli tamo, svakako na Sumice, da bi prikazali, dakle, odnosno simulirali da to rade pripadnici policije, uprave policije Crne Gore. Postoje dokazi na osnovu onoga što mi posjedujemo, da su u Crnoj Gori postojale još najmanje 4-5 grupa. Jedna je bila identifikovana, otišla u Danilograd, odakle je porijeklo vođa te grupe. Nismo uspjeli da ih lišimo slobode. Znamo ko je taj čovjek. Moguće da je još tu. Postojale su, dakle, one sofisticirane, obučene grupe. Mi vjerujemo da su to bivši policajci i vojnici koji su izuzetno opasni iz okruženja, koje su došle i koje su imale zadatak, ponavljam, da u trenutku kad specijalna jedinica iz sa Zlatice, gdje bazira, krene prema Skupštini, da ih presretnu i eliminišu. Postojale su također grupe koje su bili u rezervi, trebale biti u rezervi, ja vam govorim o planu, koje bi eliminisale druge snage. Postojala je tehnika koja je omogućavala im nesmetanu komunikaciju i mi za to imamo dokaze.
Jedno od ključnih pitanja je oružje koje je trebalo da bude korišćeno u terorističkim aktima. Katnić je rekao da je u prethodnim aktivnostima to oružje uništeno na teritoriji susjedne države, ne precizirajući koje i koga je uništio.
Mi smo vršili, uspostavili kontakt sa ovom kriminalnom grupom, uspostavili smo ga njenim dijelovima svakako i mi smo vršili imali kontrolu nad oružjem koje je bilo zamišljeno, odnosno koje je bilo plan da se unese u Crnu Goru. Mi smo to oružje zaustavili na određenoj lokaciji, dakle to oružje je bilo pod našom kontrolom i nije bilo mogućnosti da dođe to oružje.
Stari, vi ste u posjedu toga oružja, vam to
bilo? Bili pod, to oružje je bilo pod našom kontrolom. Dakle,
a gdje je sada?
To oružje da, također van domašaja ovih lica i van mogućnosti da su potrebne.
Ja, je li to oružje u vašem posjedu?
Mi nismo dozvolili da to oružje uopšte uđe u Crnu Goru, jer nije bilo moguće, možete vidjeti konfiguraciju Crne Gore, nije bilo moguće da se to oružje isprati, dakle, od granice gdje je trebalo između Srbije i Albanije da uđe u Crnu Goru, niti bi mogli ga pratiti na svaku tačku. Dakle, mi smo to oružje...
Ja vas ne razumijem. Gdje je oružje sada? Možete li nam to reći?
Gdje je oružje?
Da.
Oružje je već uništeno. Dakle, oružje tamo...
Koga je uništeno?
Uništeno je tamo na lokaciji gdje je bilo pripremljeno da se ubaci u Crnoj Gori.
A gdje je to?
Znam, pa ne mogu vam sve činjenice saopštiti. Ne mogu vam saopštiti tu činjenicu jer bih doveo u opasnost istragu, a i živote nekih ljudi. Dakle, oružje je uništeno na bezbjednoj lokaciji van Crne Gore.
Osumnjičeni su uhapšeni u trenutku kada su odlazili na mjesto gdje je trebalo da ih čeka oružje, za koje nisu tada znali da je već uništeno, rekao je Katnić. Kompletna akcija je izvedena uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost i upravu policije. Radilo se o konspirativnoj akciji, a istraga se nastavlja na lociranju drugih osumnjičenih. Odgovarajući na pitanje da li je objavljivanje saopštenja o pokušaju državnog udara i terorističkih akata uticalo na izborni proces, Katnić je rekao da događaj nije mogao da se prećuti. Katnić je rekao da u ovom trenutku nema dokaze o postojanju povezanih lica iz svijeta politike sa osumnjičenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A povodom sinoćnjeg nastupa specijalnog tužioca Milivoja Katnića i informacija koje je saopštio o pokušaju državnog udara, uslijedile su promptne reakcije političke javnosti, u kojima iz dijela opozicije traže Katnićevu ostavku, dok vladajuća Demokratska partija socijalista upućuje podršku državnim organima koji istražuju sve okolnosti u vezi sa tim događajem. Kako nam javlja Predrag Tomović, oglasio se i sam šef države Filip Vujanović.
Predsjednik Crne Gore Gore Filip Ujanović rekao je da je postojao veliki rizik ugrožavanja stabilnosti zemlje, te da je očigledno da je postojala želja da se Crna Gora uz pomoć terorističke grupe, čiji su članovi uhapšeni uoči izbora, pretvori u jedno anarhično i haotično društvo. Komentarišući sinoćni nastup specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića na televiziji Vijesti, predsjednik Ujanović je radiju Crne Gore kazao da je saglasan sa ocjenom Katnića da bi, da se napad dogodio, Crna Gora bila zavijena u crno.
Postoje visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno od te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i haotično društvo koje će uz brojne žrtve biti označeno kao prostor na mapi Europe koji je nestabilan, koji je anarhičan. Ja sam ubijeđen za to da svi oni koji su učestvovali u toj akciji zaslužuju maksimalno poštovanje i svi oni koji su je prethodno pomogli, a vidjeli ste da je izvor same aktivnosti te organizacije bio prepoznat uz pomoć onih koji su smatrali da treba pomoći Crnoj Gori. Dakle, nije, kao što je rekao tužilac, samo Božija pomoć, mada i Bog pomogao i to veoma, nego i oni koji su shvatili da treba pomoći našem društvu i našoj državi da se ne pretvori u jedno anarhično i haotično stanje i da se, kako je to tužilac rekao, ne zavije u crno, što bi definitivno bilo drugog svjetskog rata najtragičnije vrijeme Crne Gore.
Istovremeno, Demokratski front saopštio je da očekuje da specijalni tužilac Milivoj Katnić podnese ostavku ili da podhitno bude smijenjen i da bude procesuiran zbog, kako kažu, više krivičnih djela. Predsjedništvo DFA je održalo hitnu sjednicu povodom, kako navode, skandaloznog nastupa glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u medijima. Demokratski front tvrdi da je sa pozicije koju pokriva i moći kojom raspolaže, Katnić samo u izbornom danu počinio seriju krivičnih djela poput širenja panike, izazivanja atmosfere straha, kršenja izborne tišine i otvorenih prijetnji opoziciji, a nakon svega onoga što je kazao na televiziji Vijesti, jasno je, ocjenjuju Demokratskom frontu, da je Katnić osoba koja isključivo saopštava ono što mu naredi premijer Đukanović i neko iz njegovog okruženja. U Demokratskoj partiji socijalista kažu da je zapanjujuće ono što je sinoć saopštio specijalni tužilac Milivoje Katnić u vezi sa hapšenjem organizovane terorističke grupe dan uoči izbora. Visoki funkcioner te partije, Obrad Miša Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja vjerujem da je sinoć svim građanima Crne Gore jasno kakav se pakleni plan priprema u Crnoj Gori u nedjelju večer poslije objavljivanja izbornih rezultata. Radi daljih istražnih radnji ne želim ništa reći osim da treba odati priznanje svim državnim organima i institucijama koje su učestvovali u otkrivanju, praćenju i efikasnom procesuiranju sa iskrenom željom da do kraja istraju radnjama kako bi se došli do svih onih koji su ovaj nezapamćeni zločinački scenarijo sastavili. A one koji su pokušali da ovaj osvijećeni krvoločni poduhvat ispolitizuju, treba da je sramota za cijel život.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji traže od tužilaštva da ocjene i tvrdnje iz saopštenja objavljenog u nedjelju na dan izbora potkrijepi čvrstim i jasnim dokazima. Funkcioner socijaldemokratske partije Raško Konjević za naš program kaže:
u političkom kontekstu je jasno da, imajući u vidu okolnosti i saopštenje specijalnog tužilaštva u nedjelju, da smo imali izborni proces koji je izgubio jednu dozu slobodnih i fer izbora, imajući u vidu okolnosti u kojima se izborni dan i izborni proces desio. Ali nevezano sada od toga, na specijalnom tužilaštvu je da sve ono što je napisalo u saopštenju argumentuje i da ne dozvoli na bilo koji način da ozbiljan institucionalni posao koji je u nadležnosti specijalnog tužilaštva u ovom slučaju poprimi bilo kakvu nepotrebnu politikantsku ili političku dimenziju.
Iz SDP-a očekuju da tužilaštvo utvrdi ne samo ko su izvršioci, nego i ko su nalogodavci. Konjević još dodaje:
ukoliko na bilo koji način postoji bilo koji politički subjekt ili bilo koja politička ličnost koja je na ovaj ili onaj način bila povezana sa tim, to mora da snosi vrlo preciznu sankciju, ne samo u krivično-pravnom smislu, nego i u političkom smislu, u smislu zabrane političke partije, eventualno ukoliko je neka imala bilo kakvih dodirnih tačaka sa ovim. Jer sve drugo, nepronalaženje nalogodavaca, otvorilo bi prostor za različitu vrstu spekulacija, imajući u vidu specifičnost trenutka koja sada ne bi ulazio, nego potrebno je nadležni državni organi, u ovom slučaju specijalno tužilaštvo, u najkraćem mogućem roku odradi svoj dio posla.
Iako iz koalicije Ključ nijesu direktno komentarisali nastup specijalnog tužioca, iz te grupacije su danas ponovili da, kako kažu, očigledne zloupotrebe od pojedinih državnih institucija, uključujući i hapšenje na dan izbora, daju za pravo opoziciji da osporava izborne rezultate i traži hitne odgovore nadležnih organa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Slušate emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 sati 51 minuta. I u nastavku bavimo se izborima u Crnoj Gori, ali na opštinskom nivou. Na lokalnim izborima u Kotoru i u Budvi, prema preliminarnim rezultatima, opozicione partije osvojile su većinu. Predstavnici opozicije ovih dana uveliko pregovaraju o formiranju nove vlasti u primorskim opštinama, gdje su građani na izborima pokazali da žele promjene. Dokle se došlo u pregovorima i da li se očekuju problemi, čućemo od Lele Šćepanović.
Istovremeno sa parlamentarnim izborima 16. oktobra u četiri crnogorske opštine, Andrijevici, Budvi, Gusinju i u Kotoru, su održani lokalni izbori. U dva primorska grada, Budvi i Kotoru, prema preliminarnim rezultatima, većinu mandata za lokalne parlamente osvojile su opozicione liste. U Kotoru su od 33 odbornička mjesta u lokalnoj skupštini opozicione partije osvojile 17 mandata, što je za jedan više nego što ima Demokratska partija socijalista i njeni tradicionalni partneri koji zajedno imaju 16. Opoziciona partija Demokrate, magister Aleksa Bečić, osvojila je od opozicionih stranaka najviše mandata, pa nosilac izborne liste Vladimir Jokić za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani na lokalnim izborima u Kotoru saopštili da žele promjene u tom gradu.
Kotoru na nedeljnim izborima opozicija dosadašnja je osvojila dovoljan broj mandata da napravi vlast u kojoj neće biti Demokratske partije socijalista. Očekujemo i zvanične rezultate izbora u Kotoru kako bi se to potvrdilo. Uprkos brojnim neregularnostima, građani su pokazali spremnost za promjene u Kotoru. Ono što možemo reći je da postoje komunikacija između ovih političkih subjekata i da se ona odvija u dobrom pravcu. Ne bih prejudicirao niti davao neke rokove, ali vjerujem da ćemo u jednom razumnom roku doći do dogovora.
U Budvi, crnogorskoj prijestolnici turizma, su na lokalnim izborima prema preliminarnim rezultatima četiri opozicione liste ušle u lokalni parlament: Demokrate, DF, Budva Mora i koalicija Bura Budi Budvu, i zajedno imaju 18 odbornika od 33 koliko broji lokalni parlament. Nosilac izborne liste koalicije Budva Mora, profesorica Božena Jelušić, kaže da su pregovori o formiranju nove lokalne vlasti, koja će poslije 11 godina u prijestolnici turizma zamijeniti vlast DPS-a, u toku i da za sada nema problema u pregovorima.
Mi imamo prilično jedinstvene stavove i za sada se vrlo lako dogovaramo. Očekujem da u nekom vrlo, vrlo skorom vremenu, dakle već i danas se dogovaramo i ovih dana, imamo i predlog buduće lokalne uprave.
Demokratska partija socijalista je u Budvi opštinskoj izbornoj komisiji podnijela prigovor za ponavljanje izbora na nekim mjestima, ali je taj prigovor djelimično odbila komisija, pa je DPS-u preostalo da se žali Državnoj izbornoj komisiji. Prema preliminarnim rezultatima, DPS je u prijestolnici turizma osvojila 12 mandata, Demokrate 7, Demokratski front 7, SNP Demos 2 mandata, koalicija Budva Mora 1 mandat i SD 1 mandat, dok je CDU osvojila 3 mandata. Božena Jelušić ne očekuje probleme u daljim pregovorima među opozicionim listama, a na pitanje kada će Budva dobiti novu lokalnu vlast odgovara.
Naravno, mi moramo sačekati i pretpostavljam, ili nisam sasvim sigurna, da će se DPS možda žaliti Državnoj izbornoj komisiji. Postoji tu neki rokovi koji podrazumijeva odgovor ili je eventualna dalja neka procedura, vjerojatno ne odlaže izvršenje, tako da je to relativno realan datum, odnosno vremenski period sljedeća nedjelja, da bude sve mnogo izvjesnije. Među nama za sada ne postoje ama baš nikakve prepreke i moram priznati da ih i ne očekujem u budućnosti.
Podsjetimo, pored Budve i Kotora, lokalni izbori su održani i na sjeveru Crne Gore, u Andrijevici, gdje je DPS prema preliminarnim rezultatima osvojila od 31 mjesta 20 mandata, a u Gusinju je Demokratska partija socijalista također osvojila najviše mandata. Nosilac liste u Gusinju, Anela Čekić, je po objavljivanju prvih preliminarnih rezultata kazala da ta partija ima razloga za slavlje i da će zadržati vlast u tom gradu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju o najnovijim dešavanjima u svijetu. Borbena grupa ruske mornarice predvođena nosačem aviona Admiral Kuznjecov, koja je uplovila u Sredozemno more, mogla bi da se pridruži napadima na Alepo, pribojava se prvi čovjek NATO-a. U isto vrijeme lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se da razmotre sve raspoložive opcije protiv Sirije i njenih saveznika, uključujući Rusiju, ako se nastavi bombardovanje civila u Alepu. Odustali su međutim od prijetnji sankcijama Rusiji. Više o tome Branka Trivić.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost da bi borbena grupa ruske mornarice, koja je u Sredozemno more uplovila sa nosačem aviona, mogla pokrenuti napade na opkoljeni sirijski grad Alepo.
Kada je reč o borbenoj grupi koju predvodi ruski nosač aviona koji plovi ka Mediteranu, važno je podvući da Rusija, naravno, ima pravo da operiše u međunarodnim vodama i da ovo nije prvi put da smo vidjeli ruski nosač aviona u Mediteranu. Ali ono što budi zabrinuto sada jeste da bi grupa ruskih brodova na čelu sa nosačem aviona mogla biti iskorišćena kako bi se intenzivirali napadi na Alep, čime bi se povećala ljudska patnja,
rekao je Stoltenberg u sedištu NATO u Briselu. Rusija je najavila da će u vazdušnim udarima praviti pauze 11 sati svakog dana u naredna 4 dana kako bi omogućila da civilno stanovništvo Alepa dobije humanitarnu pomoć. Za sada nije jasno koliko će ta pauza trajati. Ujedinjene nacije su saopštile da će Moskva poštovati primirje do subote uveče. U međuvremenu je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem, kako prenosi France Press, rekao da pobunjenici krše primirje i sprečavaju evakuaciju stanovništva. Kerry je potvrdio da je razgovarao sa Lavrovom, ali ne pominjući da je bilo govora o Siriji. Evropska unija je razmatrala mogućnost sankcija za one koji podržavaju Asadov režim ukoliko ne zaustave zverstva u Siriji. Britanija, Francuska i Nemačka podržale su opciju da se razmotre sankcije protiv Moskve ako se napadi nastave. Podržali smo dokument koji poziva na potrebu dogovora, pravog primirja i procesa političke tranzicije, ali mislim da nema svrhe tu pominjati sankcije, rekao je međutim italijanski premijer Matteo Renzi rano jutros. I švedski premijer Stefan Löfven rekao je da sada ne postoji jedinstven stav u Evropskoj uniji o pitanju sankcija, ali da bi to mogla da bude opcija za budućnost. Nemačka kancelarka Angela Merkel je, po dolasku na sastanak Evropskog saveta, novinarima rekla da je ruska podrška u Alepu potpuno nehumana prema stanovnicima tog grada. Zato mora da se radi na uspostavljanju prekida vatre, umjesto tek nekoliko sati pauze, posle čega uslede sati bombardovanja, stalnog prekida vatre kako bi stanovnicima mogla stizati humanitarna pomoć. I francuski predsjednik François Hollande je u Briselu kazao da Unija treba da ostavi otvorenu opciju za uvođenje sankcija protiv Rusije zbog uloge u bombardovanju Alepa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i ja izvršili smo pritisak na Vladimira Putina da uradi ono što mu je dužnost. To znači prekid vatre i zaustavljanje bombardovanja umjesto nastavka podrške sirijskom režimu. Sve opcije su otvorene sve dok ne postignemo prekid vatre koji se poštuje i sve dok postoji namjera da se uništi Alepo, grad mučenik.
Une ville Alep, une ville martyr,
rekao je Hollande pred početak samita šefova država i vlada Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je posle prvog dana samita kazao da je strategija Rusije da oslabi Evropsku uniju. Evropske vođe su pozvale na trajno primirje i spremni su da razmotre sve raspoložive opcije ako se ta zlodela nastave.
Podsjećamo, dan obilježavaju brojne oprečne reakcije na sinoćni intervju specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji tvrdi da ima dokaze o pripremanju terorističkih napada na dan izbora, koji je, kako je rekao, Crnu Goru su mogli da zaviju u crno. Zloupotrebe na dan izbora daju za pravo osporavanje izbornih rezultata, ponavljaju iz opozicione koalicije Ključ. Ponavljanjem izbora na dva glasačka mjesta, Demokratski front bi mogao da izgubi jedan mandat na koji računaju čak 4 partije. Lideri Evropske unije bez dogovora o sankcijama Rusiji. Južna Afrika se povlači iz Međunarodnog krivičnog suda. Izjavu Donalda Trumpa kako možda neće prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora u Americi, Barack Obama nazvao opasnom. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.